Siena ar melnām plāksnēm, uz kurām ar baltiem burtiem iegravēts simtiem uzvārdu. Kopš aizdītās vasaras šāds piemineklis Cēsīs pilsielas 12. Nama pagalmā liecina par padomju laika represijās bojāgājušajiem Cēsu apriņķi iedzīvotājiem. Pēters Ozols stāst, ka iecer apkopot šo skaudro bilanci, radusies pašam pētot savas dzimtas likteņu stāstus.
Uzsākam šo darbu, lai izpētītu, cik ir represēti, no kurienes un tā tālāk. Un radās ideja ietver to visa bijušā Cēsu apriņķa pozīcijās.
Šis apkopošanas un izpētes darbs nav bijis viegls nācies strādāt arhīvos, pārlapot grāmatas ar izsūtīto sarakstiem. Bet padomju represijas jau nesaistās tikai ar diviem mums zināmajiem kalendārā ierakstītajiem izvešana datumiem. Cilvēki tika arestēti un vienkārši pazuda arī pirms un pēc izvešanām.
Čekisti jau arestēja cilvēkus jau līdz tam 41. 17. jūnijā ienāk, 40. gadā ienāk šeit, ja? Karaspēks Cēsīs jau 28. jūlijā jau pirmo aizsargu jau kosā arestēja. Viņš pazūda, kur viņš paliek, tāds sīkāks datumā.
Bet aiz katra melnījās plāksnēs iegravētā cilvēka vārdi jau ir savs liktenis. Veicot izpēti Pētrim Ozolam, nācies uzzināt nevien skaudru stāstu.
Nu, viskaudrākais, vismagākais, teiksim, tas ir Cēsa pagastā. Ja? Jākaps un dzimta 41. Gada no izvestējiem gāja bojā māte un trīs mazi bērni. Sākot no gada, pēdējais ar 3 gadu veci. Un viņa ceļā gāja kādā veidā. Māte ņēma vienkārši fiziski iznīcināja savus bērnus pati. Ar žilicas palīdzību pārgriezus, kā saka, un bērnus arī. Nu, viņa praktiski bija ceļā, sākās karš. Nebija praktiski, ko dost ēst bērniem.
Piemīs siena glabā nevien izvesto un Sibīrijā vai tepat Čekas pagrabos bojā gājušu uzvārdus. Tā liecina arī par vēlmi pretoties svešvarai.
Visilgākā pretiešanās un visgrūtā gāja čekistiem tieši Cēsu apriņķī. Jo Cēsu apriņķī piesaistīja vēl papildus divas čekistu brigādes no Viļakas un no Ludzas. Jo slavenais Eglītis tajā laikā, kas darbojās iekļiešu sistēmā, bija ļoti sašauts, ka nevar likvidēt partizāņu pretošanos kustību Cēsu apriņķī.
Veicot izpēti nācies secināt, ka ir arvien jauni uzvārdi, par kuriem būtu nepieciešama informācija, lai varētu papildināt piemiņas sienu. Bet, diemžēl, tas nav tik vienkārši.
Uz šodien šie šķēršļi tiek likti arvien vairāk un vairāk. Un parastam cilvēkam, teiksim, lai izpētītu savas dzimtas vai kādu radinieku un tā tālāk, ir jādabū ļoti daudz atļaujas un pieejas.
Pēteru Ozolu un mīt dombiedru darbu novērtējuši arī iedzīvotāji laikrakstu Druva aptaujā balsojot par gada cilvēku. Un kā stāsta laikrakstu žurnālists Jānis Gabrāns, tad saņemtas pat kolektīvas vēstules.
Nu, cilvēki novērtējuši to viņu darbu, un tas labākais novērtējums jau bija tad, kad 17. jūnija atklāja tie daudzie cilvēki, kas bija atnākuši. Un Latvijā nekur nekā tāda nav. Nu, šis ir pirmais tāds arī tāds, nu, sauksim viņu par precedentu, vai kā, ka ir šāds te ar visiem uzvārdiem, ar visu apriņķi. Un kā pats Pēters Ozols saka, nu, ka tas jau tikai par to sākumu, ka tur arī jāpēta. Ir cipari, kam nav vēl šobrīd tā saguma, kas tur ir noticis ar tiem cilvēkiem.
Bet bez piemiņas sienas Pētrim Ozolam vēl ir arī iecere, kā savdabīgu muzeju veidot šī paša pagalma ēku, kur kādreiz atradās aizturēšanas kameras. Šajā ekspozīcijā varētu būt arī video liecības no politiski represēto atmiņām.
Nosauksim viņu par mazo stūru māju, kur varētu parādīt, kāda bija tā toreizējā vara. Mēs gribam šo galu, kuru mēs redzam pretī, ja, izmantot kā ekspozīcija, kā stāstījuma vietu.
Šo darbu uzsākšanai ir saimes un arī vietējo pašvaldību atvēlēts finansējums, kas gan nepietiks, lai veiktu visus darbus. Bet Pēters Ozols ir apņēmības pilns, ka ar šo gadu ir jāsāk, lai būtu liecība šai vēstures lapusei.
Lai atgādinātu, teiksim, arī jaunatnē skolām, ka vēsture ir jāzina. Bez vēstures praktiski mēs neesam nekas.
Ekspozīcijas ēkiem mazo stūrmāju Pētrim Ozolam ir apņemšanās izveidot līdz Latvijas simtgadei. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.